Во второто послание до Солуњаните, апостол Павле повторно се навраќа на веќе поставеното прашање во првото послание. Проблемот околу славното Христово доаѓање. Овој проблем и понатаму ги вознемирува христијаните од Солун. Некои меѓу нив ги убедуваат другите дека денот е веќе дојден. Глава 2, 2 стих. Додека други одбиваат да работат поради опасноста што се заканува од крајот на времињата и живеат зависни од лицата што работат. Глава 3, од 6 до 12 стих. Посланието има за цел да ги исправи погрешните замисли кои создаваат неволи на црквата во Солун. Апостолот започнува со благодарност кон Бога за верата и љубовта со која христијаните од Солун веќе се докажаа. Истовремено, тој го моли Господа да им додели долготрпение и истрајност во службата за која се повикани. Глава 1, од 1 до 12 стих. Веднаш потоа, тој минува на централната содржина на посланието, односно, поучувањето во врска со славното доаѓање Христово. А ова нема да дојде пред да се појави една мистериозна личност, предводена од Сатаната, која ќе го донесе од своја страна бунтот против Бога и спротивставувањето на Христос. Глава 2, од 1 до 12 стих. Соочени со нападите на силата на злото, станува необходно верниците да живеат сврсти во нивната верност кон Евангелието и непрестано да се молат. Од глава 2, 13 стих, до глава 3, 5 стих. Веднаш потоа, апостолот енергично се завзема против однесувањето на мрзливците и им го посочува примерот на оние кои работат за да не му бидат никому на товар. Глава 3, од 6 до 15 стих. Благословот и поздравите го сочинуваат и краткиот заклучок на посланието. Глава 3, од 16 до 18 стих. Славната изрека: кој не сака да работи, не треба повеќе ни да јаде. Глава 3, 10 стих, го прави читателот предпазлив после прочитувањето на ова послание.
Второ послание до Солуњаните.
Глава 1. Словото на животот. Павле, Силван и Тимотеј до црквата на Солуњаните во Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Благодат вам и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, онака како што прилега, затоа што верата ваша необично многу расте и заемната љубов кај сите вас изобилува. Така што ние самите се фалиме со вас во Божите цркви за вашето трпение и вера и покрај сите прогони и маки што ги поднесувате. Тоа е доказ за праведниот Божји суд, дека вие ќе се удостоите со Царството Божјо за кое страдате. Бидејќи, справедливо е пред Бога да им ги врати маките ваши на оние што ве мачеа. А вам, намачените, да ви возврати спокојство заедно со нас, кога Господ Исус ќе се јави од небото со ангелите на својата сила, во распламнат оган да им се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога, кои не го послушаа Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Тие со вечна погибел ќе бидат казнети далеку од лицето на Господ и од славата на Неговата моќ, кога ќе дојде Тој за да биде прославен во оној ден сред своите свети и да му се восхитуваат сите оние што поверуваа, а исто така и вие, бидејќи со вера го примивте нашето сведоштво. Затоа и се молиме секогаш за вас да ве удостои нашиот Бог за звањето и да ја исполни со сила секоја желба за добрина и секое дело на верата. Та да се прослави во вас името на нашиот Господ Исус Христос и вие во него по благодатта на нашиот Бог и на Господ Исус Христос.